Българското национално Дарик радио.
Мобилните оператори ще ни уведомяват месец преди изтичането на договора. Съдът пусна третия заподозрян за палежите на коли в София. Той изразил готовност да заплати щетите. Бившият министър Божидар Димитров брани църквата. Какви претенции имаме, като не й даваме пари?
Да й връчим и ролята на социално министерство. Откъде да вземе пари да прави кухни, откъде да вземе пари да прави, да купува продукти и да храни хората. И друго, какво може да им търси работа? Колко практикуват християнство и кога? На Коледа и на Великден. Изразяващо се в огромно ядене, пиене и плюскане. Това никъде го няма в християнската доктрина. Църквата е отражение на това, което са всички системи в България. Не можеш да нямаш футбол и да имаш църква. Когато имаш футбол, тогава ще имаш и църква. Може да изглежда парадоксално това, което казвам, но е така.
И още в денят Джон Бон Джоуви опроверга новината за собствената си смърт.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Мобилните оператори да уведомяват абонатите месец преди изтичането на индивидуалните им договори, такова задължение им вмени парламента, като прие окончателно текстове от промените в Закона за електронните съобщения. Така на практика договорите вече няма да се подновяват автоматично. Депутати от мнозинството посъветваха абонатите за напред да сключват безсрочни договори, като изтекат срочните, които са подписали. Повиквания, SMS и електронна поща с цел маркетинг и реклама да се позволяват само след предварително съгласие на абоната, решиха още избраниците. Глобата за неспазване на това изискване от 5000 до 10 000 лева. Информацията допълва Теодора Симова.
Сините депутати Михаил Михайлов и Иван Иванов предлагаха операторите да осигуряват възможност на крайните потребители за автоматично отстраняване на непожеланите търговски съобщения. Но текст в такъв вид не беше прият, а записаният има по-скоро пожелателен характер. Чуйте мненията на двамата избраници от синята коалиция, както и как отговори на аргументите им председателят на Транспортната комисия в Народното събрание Иван Вълков.
Десетки случаи, в които нощни непоискани SMS платени и така нататък отчетени, и затова ние с колегата Иван Иванов поискахме да има възможност за автоматично отстраняване на тези непожелани SMS-и. Смятам, че съвсем резонно е.
Много голяма част от вас, убеден съм, това число и аз самия, получаваме съобщения, които са директен маркетинг, без да има нашето предварително съгласие. В последно време много деца на възраст от 10 до 18 години, а някои и под 10 години, имат вече мобифони, където има подвеждащ маркетинг и в определени случаи свързано с финансови ангажимент.
Отворете и вижте, точно там е дадено, че всички видове повиквания, SMS-и и електронни почти, които се предоставят по този начин за директния маркетинг и реклама, могат да бъдат осъществявани единствено и само след съгласието и то изричното съгласие на крайния потребител. Нещо повече, в последното изречение е дадена възможност на крайния потребител да се откаже, в който момент желае дори и да е дал такова съгласие.
Оператор, който наруши спецификите на преносимостта на номерата, ще се наказва с глоба от 5000 до 60 000 лева.
Още за промените в закона, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков ще бъде събеседникът в денят.
Увеличението на цената на газа от януари няма да е повече от 5 на 100, увери председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Булгаргаз поискаха поскъпване на синьото гориво с 18 на 100 за следващото 3 месечи. Вероятно няма да има и увеличение на цената на парното, обеща още Семерджиев. Окончателното решение ще се вземе на заседание следващата седмица. Чуйте повече от Илия Вълков.
В началото на месеца Булгаргаз поискаха поскъпване на цената на газа с 18%. Причината са новите цени на световните борси на петрола, както и поскъпването на долара спрямо лева. До момента дружеството има и невзет приход от 100 милиона лева. Според предварителния доклад на Комисията за енергийно и водно регулиране, увеличението на газа няма да е с повече от 5%, сметна председателя Ангел Семерджиев.
Това, което мога да ви уверя, че увеличението ще е под 5% на газа за първото 3 месече на 2012. 2016 година.
Семерджиев увери, че новата цена на газа няма да повлияе на цената на топлоенергията.
Знаем точно за всяко дружество какво означава това нещо като допълнителни разходи. Топлофикационните дружества биха могли да се справят. Разбира се, зависи много от това колко студена или топла ще е зимата. Ако е по-студена, ще са им по-големи загубите, които ще реализира следствие на некорекция на техните цени. Но на базата на миналата година оценката ни е, че те ще могат да понесат това допълнително натоварване. То ще бъде изцяло за сметка на техната печалба. Техните печалби ще се намалят още повече.
Според Семерджиев, в следващите 6 месеца на 2012 година не се очаква да има резки промени в цената на газа.
Европейската комисия дала положителен отговор на екоминистерството за прилагане на ОВОС, дори и за проучвания за шистов газ. Това беше сред желанията на еколози и граждани, които протестират както срещу добива, така и срещу проучванията на шистов газ у нас. В отговор на протестите от ековедомството изпратиха такова запитване до комисията. Тя от своя страна изпратила до всички страни членки насоки за приложението на екологичното законодателство за неконвенционални въглеводородни проекти. Именно при тях се използват модерни технологии като хоризонтално сондиране и високообемно хидравлично разбиване, каквото е определението на проектите за проучване за шистов газ. Предвид актуалността на въпроса за проучването и добива на шистов газ за Европа, комисията информира, че е решено да бъде създадена техническа работна група за шистовия газ, която ще служи като платформа за обмен на информация между страните членки по темата. Министерството на околната среда и водите потвърди желанието за участие на български представители в тази група. Информацията е на Надя Хамдан.
Държавата да провери как Българската православна църква е харчила субсидията си през последните 20 години. Затова настоява ръководството на КТ Подкрепа. Според президента на конфедерацията доктор Константин Тренчев, в църковната институция не е правена ревизия въпреки подаваните през годините сигнали за нарушения, включително до прокуратурата. По данни на Подкрепа, свещениците масово не внасят социални осигуровки и са поставени в положението на феодални селяни. Синдикатът настоява също за разкриване на имената на църковните служители, които са сътрудничали на бившата държавна сигурност. Елена Бейкова с още информация.
Около 1,5 млн. лева са били отделени от държавния бюджет през последните 5 години като субсидия за Българската православна църква, а още около 700 000 лева за българските църкви в чужбина. Общините също имат право да отпускат средства на отделните епархии, обясниха от КТ Подкрепа. В същото време проверката на Главната инспекция по труда показва, че в Плевенската епархия само един свещеник има внесени социални осигуровки, обясни Константин Тренчев.
Врачанска 14. Великотърновска 22 души. Това значи, вие да отидете в тая епархия и да видите, че 22 души само са хора с раса, което явно е невъзможно.
По-малко от 10% от структурите на Българската църква са били проверени от инспекцията по труда заради намесата на патриарх Максим, който в писмо до Светия Синод разпорежда да не бъдат допускани проверки от каквито и да било контролни органи. Исканията на синдиката за пълна ревизия на църковните субсидии са поставени и в писмо до вице-премиера Симеон Дянков. По данни на Подкрепа, единствената финансова ревизия е правена през 2000-та година в Софийската митрополия, а след това е бил подаден сигнал за нарушение до прокуратура, но без резултат.
Срещу Православната църква се води кампания заради апетитните имоти, каза в интервю за Дарик Божидар Димитров. Според него църквата е отделена от държавата и след като тя не се финансира от данъците на българите, то няма основание да се предявяват претенции към вероисповеданието, дали там има хора с агентурно минало. В края на миналата седмица Светия Синод излезе с позиция, че разпоредбите на закона за досиетата не са приложими спрямо Българската православна църква. Въпреки това, комисията по досиетата очаква до края на месеца списъка на духовниците от висшия клир, които подлежат на проверка за принадлежност към бившата държавна сигурност. Йовка Йовчева допълва.
Божидар Димитров уточни, че духовниците, които са писали доноси, трябва да се покаят, но е имало и такива, които са защитавали интересите на държавата във време, в което в съседни държави са рушили наши църкви.
Ако ние давахме някой лев на църквата, разбирам да предявяваме и претенции. Но църквата е отделена от държавата, тя сама се справя. Ако чуете, че има държавна субсидия за църквата, да, има. Тя е предназначена главно за ремонт на църква. Така че след като държавата не се грижи за тях, а те сами трябва да се справят с трудностите на днешния свят, държави. Защо да предявяваме претенции към тях? Някой предявява ли претенции към големите частни фирми? Дали в тях има агенти на ДСЕ? Не предявява, разбира се.
По думите на Божидар Димитров, в момента се води кампания срещу църквата заради апетитните имоти.
Много хора искат да ги придобият. И смятат, че ако сегашните митрополити не им вършат работа, т.е. не си продават имотите на Бестеница, то ако бъдат сменени под някакъв предлог, то тогава ще поставят свои хора, които ще свършат тази работа.
Кампанията личала е от това, че е атакуван митрополит Кирил за кола от средна класа, а не други с коли 10 пъти по-скъпи.
Неговите имоти са особено апетитни, тъй като са разположени на брега на морето. Предполагам, че някъде е настъпил на криво. Тези, които атакуваха обаче, не казаха каква кола е морално да караш. Голф двойка, голф тройка.
По думите му, хората от висшия клир не трябва да бъдат оценявани по това какво минало имате, какви ръководители и мениджъри са днес. Миналата година е имало 728 църкви в строеж, но за това малко се говорило.
Условията в българските затвори продължават да бъдат нечовешки и затова алармираха от българския Хелзински комитет. Председателят на сдружението Красимир Кънев заяви, че лишените от свобода се настаняват в много малки пространства и дори не им се налага да спят на пода поради недостиг на легла. Промените в закона предвиждат минимална жилищна площ на всеки затворник да стане 4 квадратни метра, но това няма да се случи до 2019 година. От комитета констатираха, че в затворите се извършват повече побои и изнасилвания, които водят до самоубийства. Павел Хаджиев с още информация.
Един от основните проблеми на затворите е лошото здравеопазване. Лишените от свобода не са здравно осигурени и на места дори няма лекари, а затворниците боледуват най-често от туберкулоза, хепатит и хронични заболявания. Старши експертът в българският Хелзински комитет Георги Банков обясни, че никой не носи отговорност за смъртта на затворник.
Друга тенденция от последните години е намаляване, и то е рязко и драстично намаляване на персонала на затворите. Но сега това намаление особено засегна и медицинските служби и медицинското обслужване. Така че не навсякъде има стоматолог, не навсякъде има въобще лекар. Има цели затвори, които бяха за дълги периоди от време без лекар.
Черната статистика сочи, че между 40 и 45 затворника умират всяка година. Според Красимир Кънев, ситуацията в следствените арести никак не е по-добра. Все повече и повече задържани попадат там и се държат на места без проветрение и светлина.
Не напразно прокурорите настояват хората да се задържат в следствените арести. Те настояват това, защото знаят, че това е действително една мярка за извънпроцесуална принуда. Говорим за места, някои от тях, които са под земята, нали, 5 от арестите в момента са под земята.
Софийския районен съд е пуснал под гаранция 27-годишния Радослав Стоянов. Той беше задържан на 17 декември, обвинен в палежа на лек автомобил. Гаранцията е в размер на 1700 лева. Според съда може да се направи обосновано предположение за авторство на престъплението на базата на свидетелски показания, самопризнания и заключение на физико-химична експертиза. Въпреки това обаче няма опасност обвиняемият да се укрие или извърши друго престъпление, тъй като има постоянен адрес, не е осъждан, има съпруг и малко дете, за които се грижи, и постоянна работа. Стоянов е изразил и желание да заплати щетите по пожарената кола.
Парламентът избра инспектори в инспектората към Висшия съдебен съвет. Номинациите бяха 12, местата 10. Кандидатурата на РЗС Иван Колев обаче беше оттеглена преди да бъде подложена на гласуване. Депутатите отхвърлиха предложение на независимите народни представители Юлиана Кацарова-Чорбаджиева, Албена Кузманова, Албена Костова, Весела Николова, Захаринка Тодорова, Любомир Георгиев, Моника Малинова, Петър Раймондов, Светлана Бушнакова, Цони Цонев и Янка Гочева бяха избрани за инспектори. Мандатът на досегашните съдебни инспектори изтича през януари 2012 година, а на главни инспектор Анна Карайванова в края на следващата година. Работата им включва проверка за нередности в движението на делата, без да се обсъждат по същество съдебните актове, да следят за противоречива практика, както и да пускат сигнали до други институции.
По-рано днес в писмо до председателя на парламента и правосъдния министър, Съюза на съдиите призова да не се приключва започналата процедура по избор на инспектори и тя да започне от начало. Съдиите настояха за дискусия по актуалните проблеми на съдебната власт и анализиране на дейността на инспектората към Висшия съдебен съвет. Едва тогава, според тях, номинациите биха могли да бъдат убедителни. В противен случай съществува опасност от некомпетентност, която според Съюза проистича и от номинацията на едва двама съдии за инспектори. Останалите номинирани кандидати са 7 прокурори, следовател, 2 членове на Висшия съдебен съвет. Според Съюза подбор на инспектори, който не включва основно съдии, ще повдигне и въпроса има ли сигурност, че органът не се политизира.
Кражбата на финансова информация е най-актуалното киберпрестъпление, заяви началникът на компютърни престъпления в ГДБОП Явор Колев. Загубите от организираната киберпрестъпност в световен мащаб се изчисляват на 1 трилион долара. От началото на следващата година 80 служители от МВР и съда ще бъдат обучени по международен проект за борба с киберпрестъпленията. Ралица Гълбова с подробностите.
Все по-актуално е атакуването на мобилни устройства на обикновени потребители, с които те извършват различни дейности, включително разплащания. Обясни началникът на компютърни престъпления към ГДБОП Явор Колев. Мерките за безопасност са свързани с това да се използва лицензиран софтуер и да не се дава физически или онлайн достъп до мобилното устройство, обясни Колев.
Атакуването на мобилни устройства на обикновени потребители, които по една или друга причина не спазват определени мерки за сигурност и дават достъп на организираната престъпност. Но за тези устройства, знаете, чрез тези устройства, че се извършват различни услуги, разплащания, обмен на информация, общуване и разбира се, в настоящия момент това е едно от най-модерните престъпления.
Около празниците киберпрестъпленията ще зачестят заради увеличеното пазаруване чрез интернет и обмяната на информация, предупреди Явор Колев и даде пример за разкрита престъпна група.
Вчера имахме една такава реализация, част от международна организирана престъпна група, крадяща банкова информация, последствие данните се записват на пластики и се пазарува от различни магазини в България. Техника, скъпоструваща, луксозни стоки.
Днес беше дадено официалното начало на проекта Развиване на българска национална платформа за борба с киберпрестъпността по програма Превенция и борба с престъпността на Европейския съюз. По проекта на стойност 100 000 евро ще бъдат проведени семинари на територията на цялата страна и ще бъдат обучени 80 служители за изграждане на национална платформа в борба с престъпността.
Засилени проверки за продажбата и предлагането на вино по време на коледните и новогодишните празници. Това съобщи за Дарик изпълнителният директор на агенцията по лозата и виното инженер Красимир Коев. Съветът му към потребителите – да не купуват алкохолни напитки от пазарите и от тротуарните търговци, защото не е гарантиран произхода и правилното им съхранение. Още по темата от Александра Гинева.
Не се изкушавайте заради по-ниската цена на виното да купувате от случайен търговец, защото можете да си нанесете сериозни последствия върху организма. За по-голяма бдителност при избора на алкохолни напитки призова изпълнителният директор на агенцията по лозата и виното инженер Красимир Коев.
В навечерието на коледни и новогодишни празници, знаете, че всеки се опитва да изкара някой лев отгоре, дали регламентирано, дали не регламентирано, ние общо взето функционираме и контролираме пазарите и тържищата и обектите за производство и транспортиране на тези продукти виното, за да може само регламентираните, тези, които са законните, които си плащат данъците, те да могат да реализират своята продукция, а не всички останали, които в тези празници така се опитват в мътна вода да ловят риба. На този етап нещата така са под контрол. Смятам, че могат потребителите съвсем спокойно да купуват тази продукция виното, но съветът, който им давам, винаги е единствено и само от магазини или от тържища, но където задължително трябва да има и сертификат за произход, и анализно свидетелство за този продукт. Да не се доверяват само на етикета с ниската цена, вино, което се продава по сергии, по пазари или по пътя сложил на капака на колата някакви такива туби. Знаят в какви условия произведено, в какви условия съхранявано и в крайна сметка не знаят и тази течност каква е, годна ли е или не е годна. Така че, за да се застраховат, не дайте да правите компромис със здравето си.
Глобите за нарушители са 500 лева за физически и 3000 лева за юридически лица, а фалшивият алкохол се конфискува веднага.
Рок-музикантът Джон Бон Джови опроверга познатите слухове в интернет за смъртта му, като публикува своя смешна снимка, на която се вижда, че е съвсем добре. Почитателите на музиканта бяха силно разтревожени вчера, когато се появи слух, че той е получил сърдечна недостатъчност и е починал. Негов горител бързо опроверга съобщението и сега Джови успокои феновете си и ги увери, че е в добро здраве. Джон публикува снимка, на която държи плакат с надпис «Раят, много прилича на Нью Джерси, 19 декември 2011 година». А в обяснение под снимката, качена на страницата му във Фейсбук, Джон Бон Джови пише: «Бъдете уверени, че Джон е добре. Тази снимка е направена преди малко». Отново водещите новини на кратко.
Мобилните оператори ще ни уведомяват месец преди изтичането на договора. Съдът пусна третия заподозрян за палежите на коли в София. Той изразил готовност да заплати щетите. Бившият министър Божидар Димитров брани църквата. Какви претенции имаме, като не й даваме пари?
Да й връчим и ролята на социално министерство. Откъде да вземе пари да прави кухни, откъде да вземе пари да прави, да купува продукти и да храни хората. И друго, какво може да им търси работа? Колко от християнство и кога? На Коледа и на Великден. Изразяващо се в огромно ядене, пиене и плюскане. Това никъде го няма в християнската доктрина. Църквата е отражение на това, което са всички системи в България. Не можеш да нямаш футбол и да имаш църква. Когато имаш футбол, тогава ще имаш и църква. Може да изглежда парадоксално това, което казвам, но е така.
И още в денят Джон Бон Джоуви опроверга новината за собствената си смърт.
Това беше по-важното на този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите на сайта ни darikmus.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.